สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The Six Pillars of Self-Esteem ของ Nathaniel Branden PhD เป็นหนังสือจิตวิทยาพัฒนาตนเองที่มุ่งอธิบายความนับถือตนเองอย่างเป็นระบบไม่ใช่ในฐานะคำปลอบใจหรือความมั่นใจผิวเผินแต่เป็นความสามารถพื้นฐานในการไว้วางใจความคิดการตัดสินใจและคุณค่าของตนเองBranden เสนอว่า Self-Esteem ไม่ได้เกิดจากคำชมหรือสถานะภายนอกเพียงอย่างเดียวแต่ถูกสร้างผ่านการปฏิบัติซ้ำในชีวิตประจำวันหนังสือจัดแกนหลักเป็น6เสาหลักได้แก่การใช้ชีวิตอย่างมีสติการยอมรับตนเองความรับผิดชอบต่อตนเองการยืนยันตนเองการใช้ชีวิตอย่างมีเป้าหมายและความซื่อตรงส่วนบุคคลจุดประสงค์ของหนังสือคือให้ผู้อ่านเข้าใจกลไกภายในของ Self-Esteem และฝึกเปลี่ยนพฤติกรรมผ่านแบบฝึกหัดโดยเฉพาะการเติมประโยคจึงเหมาะทั้งสำหรับผู้อ่านทั่วไปนักบำบัดครูผู้ปกครองและผู้ที่ต้องการกรอบคิดเชิงปฏิบัติมากกว่าคำแนะนำแบบสร้างแรงบันดาลใจทั่วไปผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการใช้ชีวิตอย่างมีสติคือฐานของการเห็นความจริงเกี่ยวกับตนเองเสาหลักแรกของBrandenคือการใช้ชีวิตอย่างมีสติซึ่งหมายถึงการเลือกอยู่กับข้อเท็จจริงแทนที่จะหลบเลี่ยงปฏิเสธหรือปล่อยให้ชีวิตดำเนินไปแบบอัตโนมัติแนวคิดนี้สำคัญเพราะ self-esteem ในมุมของผู้เขียนไม่ได้เกิดจากการคิดบวกแบบไร้เงื่อนไขแต่เกิดจากความสัมพันธ์ที่ซื่อตรงกับความจริงคนที่ไม่สังเกตความคิดอารมณ์การกระทำและผลลัพธ์ของตนเองย่อมลดความสามารถในการตัดสินใจและค่อยๆสูญเสียความไว้วางใจในตนเองการมีสติในที่นี้ไม่ได้จำกัดอยู่ที่สมาธิหรือความสงบแต่รวมถึงการถามตนเองว่าเรากำลังรู้อะไรกำลังหลีกเลี่ยงอะไรและการเลือกของเราสอดคล้องกับสิ่งที่เห็นจริงหรือไม่Brandenเชื่อว่าการตระหนักรู้เป็นเงื่อนไขก่อนการเปลี่ยนแปลงเพราะปัญหาที่ไม่ถูกมองเห็นย่อมไม่ถูกแก้ไขดังนั้นเสาหลักนี้ทำหน้าที่เหมือนระบบตรวจสอบภายในช่วยให้ผู้อ่านแยกระหว่างภาพลักษณ์ที่อยากเชื่อกับข้อมูลจริงๆที่จำเป็นต่อการเติบโตDen 2การยอมรับตนเองไม่ใช่การแก้ตัวแต่เป็นจุดเริ่มของการเปลี่ยนแปลงBrandenแยกการยอมรับตนเองออกจากการตามใจตนเองอย่างชัดเจนการยอมรับตนเองไม่ได้หมายความว่าทุกพฤติกรรมของเราถูกต้องหรือไม่ต้องรับผิดชอบต่อข้อผิดพลาดแต่หมายถึงการยอมรับว่าความคิดความกลัวความต้องการความผิดพลาดและข้อจำกัดที่เกิดขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของประสบการณ์จริงๆของเราหากคนปฏิเสธส่วนที่ไม่น่าพอใจของตนเองเขาอาจหลีกเลี่ยงความอับอายได้ชั่วคราวแต่ก็สูญเสียโอกาสที่จะเข้าใจสาเหตุและเลือกตอบสนองใหม่หนังสือจึงเสนอว่า self acceptanceเป็นเงื่อนไขของการเติบโตเพราะการเปลี่ยนแปลงต้องเริ่มจากการเห็นสิ่งที่มีอยู่จริงไม่ใช่จากการทำเหมือนว่ามันไม่มีอยู่ทางปฏิบัติแนวคิดนี้ช่วยลดวงจรของการตำหนิตนเองที่ไม่ก่อให้เกิดผลผู้อ่านสามารถพูดกับตนเองอย่างซื่อตรงโดยไม่ทำลายคุณค่าพื้นฐานของตนเองเขาจะมีพื้นที่ทางจิตใจมากขึ้นสำหรับการรับผิดชอบเรียนรู้และปรับพฤติกรรมประเด็น3ความรับผิดชอบต่อตนเองเปลี่ยน self esteem จากความรู้สึกเป็นการกระทำเสาหลักเรื่องความรับผิดชอบต่อตนเองเป็นหนึ่งในจุดที่ทำให้หนังสือเล่มนี้แตกต่างจากงานพัฒนาตนเองที่เน้นกำลังใจเป็นหลักBrandenเสนอว่า self-esteem จะมั่นคงได้ก็ต่อเมื่อบุคคลยอมรับว่าตนเองมีบทบาทในการเลือกการตอบสนองและการกำหนดทิศทางชีวิตของตนแนวคิดนี้ไม่ได้ปฏิเสธอิทธิพลของสังคมครอบครัวหรือเงื่อนไขภายนอกแต่ชี้ว่าการโยนความรับผิดชอบทั้งหมดให้ปัจจัยภายนอกทำให้บุคคลหมดอำนาจในการเปลี่ยนชีวิตความรับผิดชอบในหนังสือจึงครอบคลุมเรื่องงานความสัมพันธ์อารมณ์การตั้งขอบเขตและการแสวงหาความสุขตุผลเชิงจิตวิทยาคือเมื่อคนรับรู้ว่าตนเองเป็นผู้มีส่วนเลือกเขาจะเริ่มไว้วางใจความสามารถในการจัดการชีวิตมากขึ้นในทางกลับกันการรอให้ผู้อื่นกำหนดคุณค่าความปลอดภัยหรือทิศทางให้ย่อมบั่นทอน self esteem เสาหลักนี้จึงทำให้ self esteem เป็นวินัยส่วนบุคคลที่ต้องแสดงออกผ่านการตัดสินใจจริงไม่ใช่เพียงความรู้สึกดีต่อตนเองประเด็น4การยืนยันตนเองและการใช้ชีวิตอย่างมีเป้าหมายเชื่อมตัวตนเข้ากับการกระทำภายนอกBrandenมองว่าความนับถือตนเองไม่อาจอยู่ได้เฉพาะในโลกภายในหากคนไม่กล้าแสดงคุณค่าความคิดและความต้องการของตนในโลกจริงๆการยืนยันตนเองจึงหมายถึงการพูดและกระทำในลักษณะที่ยอมรับสิทธิของตนเองในการมีอยู่ไม่ใช่การก้าวร้าวหรือบังคับผู้อื่นเสาหลักนี้เกี่ยวข้องกับการตั้งขอบเขตการแสดงความเห็นและการไม่ลดคุณค่าตนเองเพื่อหลีกเลี่ยงความขัดแย้งทุกครั้งส่วนการใช้ชีวิตอย่างมีเป้าหมายทำให้การยืนยันตนเองมีทิศทางมากขึ้นเป้าหมายในหนังสือไม่ได้หมายถึงความทะเยอทะยานทางอาชีพเท่านั้นแต่รวมถึงการใช้พลังงานอย่างตั้งใจเพื่อสิ่งที่บุคคลเห็นว่าสำคัญ เมื่อคนตั้งเป้าหมายตรวจสอบความคืบหน้าและปรับการกระทำตามความจริงเขาจะสร้างหลักฐานซ้ำว่าตนสามารถดำเนินชีวิตอย่างมีประสิทธิผลการรวมกันของสองเสานี้จึงทำให้ self esteem ไม่หยุดอยู่ที่การคิดว่าตนมีค่าแต่ขยายไปสู่การใช้ชีวิตให้สอดคล้องกับคุณค่านั้นประเด็นสุดท้ายความซื่อตรงส่วนบุคคลและแบบฝึกหัดเติมประโยคทำให้แนวคิดวัดได้ในชีวิตประจำวันเสาหลักสุดท้ายคือความซื่อตรงส่วนบุคคลซึ่งแบรนเดนอธิบายว่าเป็นความสอดคล้องระหว่างค่านิยมคำพูดและการกระทำหากคนประกาศว่าตนเห็นคุณค่าบางอย่างแต่ใช้ชีวิตขัดกับสิ่งนั้นซ้ำเขาจะค่อยๆสูญเสียความน่าเชื่อถือในสายตาตนเองประเด็นนี้ทำให้หนังสือวาง self esteem ไว้ใกล้กับจริยธรรมส่วนบุคคลไม่ใช่เพียงสุขภาวะทางอารมณ์ความซื่อตรงจึงไม่ได้หมายถึงความสมบูรณ์แบบแต่หมายถึงความเต็มใจที่จะเห็นช่องว่างระหว่างมาตรฐานกับพฤติกรรมและปรับตัวอย่างรับผิดชอบอีกลักษณะเด่นของหนังสือคือแบบฝึกหัดเติมประโยคซึ่งให้ผู้อ่านตอบอย่างรวดเร็วและซ้ำหลายครั้งเพื่อดึงข้อมูลจากความคิดกึ่งรู้ตัวออกมาวิธีนี้ทำให้แนวคิดทั้ง6ไม่เป็นเพียงทฤษฎีแต่กลายเป็นเครื่องมือสำรวจรูปแบบชีวิตจริงแม้บางคนอาจรู้สึกว่าแบบฝึกหัดมีจำนวนมากหรือซ้ำแต่จุดแข็งคือมันบังคับให้ผู้อ่านมีส่วนร่วมไม่ใช่อ่านแล้วจบโดยไม่เปลี่ยนพฤติกรรมโดยสรุป The Six Pillars of Self-Esteem เหมาะสำหรับผู้อ่านที่ต้องการเข้าใจ Self-Esteem ในระดับโครงสร้างไม่ใช่เพียงต้องการคำพูดปลอบใจหรือเทคนิคเพิ่มความมั่นใจระยะสั้นผู้ที่กำลังทำงานกับความรู้สึกไม่มั่นคงการหลีกเลี่ยงความรับผิดชอบความกลัวการแสดงออกหรือความไม่สอดคล้องระหว่างค่านิยมกับการกระทำได้ประโยชน์จากกรอบ6เสาหลักอย่างชัดเจนหนังสือยังมีคุณค่าสำหรับนักบำบัดครูผู้ปกครองและผู้จัดการเพราะช่วยอธิบายว่าสภาพแวดล้อมสามารถสนับสนุนหรือบั่นทอนความนับถือตนเองได้อย่างไรจุดเด่นเมื่อเทียบกับหนังสือพัฒนาตนเองทั่วไปคือแบรนเดนไม่ลดเซลฟ์เอสติมให้เป็นความคิดเชิงบวกแต่เชื่อมโยงมันกับการตระหนักรู้ความรับผิดชอบเป้าหมายและความซื่อตรงหนังสือมีข้อจำกัดด้านสำนวนที่อาจยืดและซ้ำในบางช่วงและแบบฝึกหัดอาจต้องใช้ความอดทนอย่างไรก็ตามความเข้มแข็งของงานอยู่ที่การให้ระบบฝึกปฏิบัติที่ตรวจสอบได้ในชีวิตประจำวันสำหรับผู้อ่านที่พร้อมทำงานกับตนเองอย่างจริงจังหนังสือเล่มนี้ยังคงเป็นหนึ่งในงานอ้างอิงสำคัญของหัวข้อความนับถือตนเองหากคุณต้องการสนับสนุน Daniel Brandon D คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ AmazonShopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่